Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
A ja sam negde, ono, otkad znam za sebe, bio neko, ako pričamo o toj nekoj seksualnosti, zaista bio neko ko prosto, još kao dete, već u šestoj godini sam ja osetio tu neku privlačnost. I prema muškarcu, ne samo prema beli. Tek u jednom trenutku čujem ja u prodavnici da pričaju, i to za onom mesarom, da pričaju dva momka, taj koji radi iza tezge i ovaj jedan koji kupe, očigledno se poznavali, očigledno su gej, jel? Kako se otvorila neka prva kao gej diskoteka u Beogradu, to bilo nešto kod Vukovog spomenika, Visaže, mislim da se zvalo. Uglavnom, ja sam otišao u tu diskoteku, skupio sam hrabrosti, prvo nisam imao hrabrosti, a onda sam skupio hrabrosti i kad sam otišao, tamo sam upoznao jednog dečka koji je bio kuvar i nekde tu sprijateljili smo se.
Slušajte drugi deo dokumentarne reportaže Moja priča. Govori Đurica Stankov.
U jednom trenutku, što meni ovamo tetke su sedjela, ono, za vratom. Ja sam u stvari rešio da se vratim, da odem svoje kući, pa, ono, kako mi da Bog, jel, što kažu ljudi. I čak dobijem i ponudu za neku kafanu da pevam, ono, kao, konstantno. Ja sve to prihvatim.
Tamo vršno?
Da. Ovaj dečko, taj Branko, koga sam tu u Visažu upoznao, on, ono, kad je čuo da se vraćam, ja hoću ja da odem s tobom da vidim kako živiš, u stvari da vidi sve ono što sam ispričao, prosto kome god ispričam kako sam živeo, šta sam sve radio, prosto je ljudima neverovatno, ono, kao da izmišljaš, odakle izvlačeš to, ono, kao pun si mašte. I otišao je tamo sa mnom, ja sam tada napravio, ono, kao presedan za moj grad. Inače, ja sam znao da je gej i sve to i da ja ono kao, ali nije bilo do tada još ničega između nas. I tu nekako kreni ljubav da se razvije. Spontano, samo od sebe, neplanirano. Uglavnom, dobijem ja ponudu da odem samo preko letnje sezone u hotel Nikšić da pevam. I ja prihvatim. Ja odem u taj Nikšić. To je sve bilo dogovoreno. Uglavnom, 11. augusta imam već zakazanu svadbu u okolini Vršca gde treba da pevam. I sad, naravno, ništa se sa te neke druge strane nije promenilo od onda do sad. Mi tada nismo imali mobilne, ali smo te neke trenutke intimne, verujem, kao i svi mladi, ako nemaš bilo šta, uzet ćeš fotoaparat, pa smo mi neke stvari, ono, kao, staviš da on sam škljocne, da ove kovečiš. I super smo se slagali, zaista je bilo onako kao jedna najobičnija veza, brak. On je s neke druge strane imao malo problem s alkoholom. Voleo je taj alkohol, onako, baš. Uglavnom, desilo se to da, kad sam ja otišao u Nikšić, se zadužio za nešto, jer je otišao da čak sad počeo da se kocka, pa se zadužio, pa mu to nije bilo dovoljno. Pa je onda, u stvari, prodao one naše privatne, lične fotografije. Tadašnje je to bio erotski dodir još uvek. Posle prešlo u Panerotiku, iste novine, ali drugi naziv. I ja se vratim. Ja nemam pojma za prodaju tih fotografija, ali sve ostalo drugo sam čuo šta je napravio sa parama, dug, nema veze, ja sam to sve vratio. Onda je napravio još veće, kako bi naši ljudi rekli, sranje. Pošto se umeđu vremenu i moj očuh oženio se opet za Romkinju svoju, jel, koja je imala 4 dece iz prethodnog braka. U jednom trenutku je u stvari on došao pijan, pa pošto je ta očuhova nova žena imala 3 sina koji su već bili ono 15-16 godina, on je u stvari toliko se napio i toliko otišao van sebe da je u jednom trenutku počeo njih da flertuje sa njima. I on je u stvari morao da se pokupi, ono kao prosto je čitava romska mala, digla se na ono, noge vilama, motikama, sekirama će ga izbaciti. I on je otišao. I pevam ja tu svadbu, koju sam imao još pre nego što sam otišao u Nikšić, zakazano za 11. august. Prilazi mi dečko, ono, odelo, kravata, mlad, jel? Ja pevam i vadi panerotiku iz sakoa. I potapša me po ramenu kao, svaka ti čas, brate, baš si mu ga dao. Ja kad sam video to, znači ja prosto sam se izgubio i znam samo da je on u jednom trenutku rekao, ali tek da vidiš, brate, šta je unutra. Gde bre unutra? Kaže, unutra imaš 8 strane, onaj super papir. Taj osjećaj, evo i posle toliko godina, od 96. do danas, ja ne mogu da opišem na pravi način. Ali ono kad bi morao, prosto kao čovjek kad je pijan, pa mu se sve vrti nenormalnom brzinom dok ne ispovrati na kraju. E, ovo je meni bilo kontra, kao da sve stoji, a ja se vrtim nenormalnom brzinom oko svoje ose, kao da kopam, kao da sam burgija i kopam zemlju da propadnem. I strah. I onda tu nastaju problemi. U malom mestu. To je jednom počelo da se širi. I ono prosto ne može gde. Nigde. Znaš, osjećam da prosto u jednom trenutku idem ulicom i osjećam se kao ono da ne osjećam se, nego ja bukvalno spustim glavu ono, dole i vidim sebe kako mi je spuštena glava, skrivam pogled od ljudi. I onda na kraju rešim ipak da dođem ovamo.
U Beograd.
Međutim, tada mi nije bilo mesto ni kod ovih tetaka ovde. Ni prošli put nije baš bilo sve bajno, a sada tek nikako. Sada mi ne treba peder u kući. I onda sam ja sam. I taj neki moj period je, mislim, najgorčiji u mom životu. Često sam bio u situaciji da, ono, kao jednom, ajde, kako to znaju u gej svetu, da kažem, mlado čeljade koje je došlo iz provincije iz unutrašnjosti, prosto bude poželjno. I onda sam ja bio u tom nekom početku često puta u situaciji kada, recimo, tih par, ajde da ih nazovem, prijatelja koje sam znao, imaju neku svoju, jel, kombinaciju, neku će im doći, šta ja znam, onda ja nemam gde. I onda sam, onda oni pozovu, ne znam, neke poznanike, prijatelje, ali to je negde kao nepisano pravilo svaki put bilo da to moje spavanje kod nekog jednu noć nije jedno spavanje, nego ja to moram da platim, naravno, ne u parama, nego seksom, i to je bilo meni jako teško, jako odvratno tada, jer dosta od tih ljudi su bili stariji ljudi. Znam da nikad nije bio dovoljan taj jedan seks, kao uradiš eto, jer kao visi u vazduhu da to mora, jer noćiš i možda ćeš dobiti i sendvič, a s druge strane kao ne završava se na tome. To nastavlja se celu noć. Onda ti na kraju shvatiš da ti nisi ni spavao. Jedino što si bio na krevetu. Sve do jednog trenutka dok nisam otišao ponovo završati, možda nisam trebao, ali otišao sam čisto da bi otišao na groblje. i kući me čeka pismo. A pismo inače je naslovljeno na mog bivšeg tečka, jel, Branka, gde je neki snimatelj iz Novog Sada, Vladimir, video je te fotografije i on ima želju da uradi i neki film sa nama, bilo bi to idealno. Ja kad sam to video, bilo mi ono totalno mladost, jel? Ono kao, wow, što da ne? Međutim, sad je bio u stvari problem, čitam pismo od bivšeg dečka, s jedne strane, s druge strane, ja već dugo nisam sa njim, a se kao treba nešto... Međutim, ja kad sam to njemu rekao, vratio se u Beograd sa tim pismom i kad sam mu dao, on je ono kao, jao, super. Kao da, znaš, njemu je to bilo ono kao samo da se uzmu pare. I zaista je, bilo je super plaćeno za to vreme i tada, kao sad kad bi dobili, ne znam, za pola sata snimanja 500 evra. Mislim, to nisu male pare. I mi odemo u Novi Sad zajedno, znači bivši ja, i odredimo taj, tu scenu. I to je film koji je prvi gej film u Srbiji, možda i u bivši SFRJ, u znaku broja 2.
Kako si se osjećao?
Simpatično. Bude simpatično. Taj prvi put. Bilo je onako... Sećam se da kad smo došli u Novi Sad, pa nas je sačekao taj Vladimir snimatelj, on je toliko prijatan bio i valjda sama ta njegova prijatnost i onako ljudskost, i zaista on je jedini čovek u svakom smislu te reči bio i ostao čovek, za razliku od svih narednih sa kojima sam radio u tom poslu.
U porno industriji.
U porno industriji, da. Ja sam već tada video da ja tu neću imati neke mogućnosti da ja sad kao biram, nego ono kao to ti je posao, ti dođeš na posao kao i svaki drugi posao i ono što ti je zadatak da uradiš, ti to radiš, sviđalo se tebi ili ne, tako i ovde. Da li je muško, žensko, mlado, staro, mršavo, debelo, okupano, neokupano, kao ti nemaš ono kao prava da bilo šta tu kažeš ili utičeš na ono da odradiš posao. I onda kako sve više sam ulazio u tu porno industriju, sve je više bilo ogavno. Ogavno, ali bukvalno ogavno. Ja sam brojao sekunde u glavi. Znam da scena mi traje 15 minuta ili 2, zavisi kako kad. Ja brojam sekunde u glavi kad će da se završi. A oko kreveta sa četiri strane stoje reflektori, oni od ne znam koliko vati. Ti curiš ne zato što je tebi lepo, nego zato što će mozak da proključe od ona četiri reflektora i još kao moraš seks da imaš i da, ne znam, završiš, da doživiš, jel, orgazam, ono kad treba, pa je onda i tu mučenje, jel, kao ne možeš, prosto kao na dugme, stani, kreni, obrni se, sad ovako je, sad onako. Jednostavno, ja sam duhom slobodan, volim da sam, ono, da letim ko luda nastav po gradu, a ne ono da svaki 2-3 minuta neko naređe posle ne u seksu, ono kao kreće se. Onda sam već počeo, već sam toliko bio u tome, sam počeo da razmišljam taj način, ok, ako sam već u tome, ajde da malo poradim na sebi, da malo to svoje bavljenje pornografijom podignem na neki viši nivo, veći. Onda se desilo da je jedan dečko koji je rodom iz Srbije, a inače živi preko negdje u Nemačkoj valjda, došao ovde, jel, pošto oni svi ti snimatelji znaju se međusobno, i on mi je ponudio angažman u Budimpešti. Odem tamo u Mađarsku i tu sam ja u stvari krenuo po prvi put da budem iole dobro plaćen za svoj posao. Iole. Međutim, to nije trajalo dugo. Već kad sam drugi put otišao, tada sam imao baš onako dobar angažman, jel? 6 meseci je trajao i to 6 meseci, svakih svakih mesec dana sa drugim nekim producentima, koje ja ne znam, prvi put ću ih vidjeti, nova ekipa svaki put, i to je bilo kompletno hetero snimanje. Paradoks, još jedan u mom životu. 99% je taj moment da sam HIV uzeo, jel, jer se ne dobija, uzeo od devojke, iako negde kao vlada, ono, kao ti si bio i sa muškarcima i sve to, pa, ali ne. Upravo od devojke, i to je devojka koja isto se bavila porno glumica i koja je radila za jednu za dve produkcije, Anabolik i Diabolika, to su dve produkcije koje se bave ono gangbangovima, gde jedna devojka i 20, 50, 30, zavisno, ono, trkuju se svaka sledeća serija da ima više. Ali je fazon u tome da kad sam završio tih 6 meseci, baš se pripremao da idem, se vratim za Srbiju, jel, za naše uslove kao pum para. I onda čujem da se održava casting, to mi kaže ovaj dečko za kog sam radio, održava se casting jer dolazi Rocco Siffredi, poznati onaj porno glumac, jel, koji je već tada već prestao kao da se bavi glumom, nego i on postao producent, režira, ide po svetu. I ono što je bitno, sve te koje su oni kao prepoznali da će biti okej, su pozvali na testiranje. Odosmo mi na testiranje, i se to je ona situacija gde, pošto sam pre toga 6 meseci radio sa 6 različitih i 6 puta sam se testirao sa svim ostalima, jel, znači svaki put je bilo sve okej. Ovo je u stvari bio 7. put, kada su svi ono kao ti čekaš da te prozove, ni na kraj pameti ti nije, i kao svi su prozveni, ti si na kraju. Doktor koji inače ne zna engleski, zna samo nemački i mađarski, i sad on meni treba da saopšti to što treba da mi saopšti, uglavnom nikako nije uspeo, i na kraju kaže mi na nemačku Sprech Deutsch, pošto sam ja kao u osnovnoj učio, pa sam imao neko osnovno znanje nemačkog. I on meni kaže da ja moram da se vratim za Srbiju odma, da moj rezultat i drži u rukama, gde kao, da je moj rezultat negativan, ali da postoji verovatnoća, mogućnost da ipak nisam negativan. Sad on je meni tu objašnjava mnogo toga više što ja i nisam razumeo. Uglavnom, to su neke osnovne stvari, ono što mi je ostalo, i to mi je ono kao leitmotiv, kajne pozitive, kajne negative. E onda taj put do Beograda je bio mnogo onako težak. Sediš u autobusu, usput napolje je bilo neko tmurno vreme, kiša lila, ti gledaš kroz ovaj prozor, sve mutno. Taj put mi je toliko bio težak da sam ja kroz glavu, kao ono kad čovek, jer se mi to doživljava, imao sam i neke saobraćene nesreće i svašta, pa ono u sekundi ti prođe čitav život kroz glavu. I sve najlepše i sve najgore, i prosto sam se pitao kako, šta, ne znam, i 20 puta sam se rasplakao sam sa sobom do Beograda, i 20 puta sam se nasmejao ko luda nasa sam sa sobom. I kao negde po logici, gde ću da odem, nego na infektivnu kliniku se javim. I kad sam došao i ušao u to dvorište, i kad sam vidio onu zgradu, posebno one ogromne rešetke na prozorima, ja sam se kenio od straha. Čako ja ovde, ako uđem, zatvorit će me u neki karantin, HIV, SIDA, mislim, ono što sam čuo, to je ono kao si beže od takvih ljudi, HIV se ne znam šta prenosi. Ja sam se lepo, i to, polako sam se okrenuo i krenuo ka vratima, ka onoj ogromnim vratima dvorišta da izađem, kao da me neko ne vidi, jer ako me vide da ja sad izlazim, zgrabit će me u kavez. I onda sam se zatvorio. Onda sam se zatvorio u svoje 4 zida. I tako prolazili su dani. Nakon nekih 2 nedelje na internetu, ono kao, non stop sam išao, istraživo, šta je HIV, šta je AIDS, kako se dobija, koje su, što više čitaš, sve si više bolestan. A kao znaš da ti je rekao kaj ne pozitive, i na kraju ja rešim, vidim da ima dosta laboratorija koje rade testiranje i sve to, odem u privatnu laboratoriju, odredim test, bude sve okej. Ništa. Posle, opet tako nekih nedelju dana, jednostavno mi... Jer ja sam se osjećao jako loše fizički. Prosto ono, osjećao sam se da sam svaki danom sve bolesniji i bolesniji. I odem ponovo u... Gde je Batut, pa tu ima neka privatna... Kao oni su nešto najjače, rekao idem tamo. I tamo se desi situacija da čujem za mene prvi put, kao što mi sam prvi put čuo kaj ne pozitive, kaj ne negative, tu sam čuo nešto drugo. Uglavnom, došao sam po rezultat i sad devojka mi daje i kao sve u redu i pruža mi kako je u stvari digla, onda je u stvari shvatila da je ispod mog nalaza stoji napomena da rezultat jeste negativan, ali da postoji mogućnost i da bi ja trebao ponovo za neki izvesni period, najmanje 2 meseca, da se testiram. Jer se na kraju tunela pojavljuje sivilo. Ja sam očigledno bio dovoljno već sam po sebi izgubljen, da kad sam čuo to na kraju tunela pojavljuje se sivilo, da mi se više sve smračilo, okrenuo sam se i otišao. I tada sam preko jednog svog prijatelja upoznao dečka koji je negde kao poput mene danas bio borac za prava ljudi sa HIV-om, i zaista je puno uradio na tome, ali nije bio javan kao ja, nego je on to radio zato što je imao bogate roditelje na pozicijama da se ne sazna, oni su znali, ali da se ne sazna, jer to bi bilo bruka, sramota. Roditelji su bili toliko čudni da recimo pozovu me da dođem na ručak nedeljni, onda oni imaju za njega posebne tenjire, plastične, posebno sve, a meni daju, ja sam se osjećao odvratno. Prvi put, drugi put, treći put pitam, čekajte, zašto meni dajete porcelanske tenjire iz kojih vi jedete, a njemu, zato što ti, sine, imaš dobar HIV, ti si, zamisli koliko je to i kakav je to način razmišljanja. Radio si to da bi preživeo, a ovaj moj se drogirao, bančio, plaćala sam mu, i onda krene, plaćala sam mu fakultet u Londonu, u Atini, u tamo, ovamo, ti nisi imao... Eto, oni su to tako videli, kao on ima loš HIV, ja imam dobar HIV. I to je paradoksalno, što recimo i dan danas, inače, u toj grupi ljudi koji žive sa HIV-om, je u stvari i dalje ima toga, loš i dobar HIV. I tada sam ja u stvari prvi put čuo za termin period prozora ili ti period inkubacije virusa. I tek sam tada prvi put sa... A ja sam, eto, imao tu sreću. Uglavnom ljudi svoj HIV status otkrivaju zbog bolesti neke. Kad su već bolesni, ja sam imao tu sreću da upravo na samom startu, dok se HIV još u organizmu razvijao, odnosno širio u meni. I onda kaže, taj period inkubacije zavisi od osobe do osobe, od jačine njenog imuniteta, ali negde se procenjuje da je to 2 meseca, treba da prođe od momenta rizičnog infekcije do momenta kada testo može da se otkrije. Tako da, ako si danas imao rizičan seks i odeš sutra ili preko sutra na testiranje, to je kao i da nisi bio. A mnogi mladi ljudi upravo tu greše. Odu, vikend imaju žurkicu, ludilo, i onda u ponedeljak, utorak idu da se testiraju kao super. A u stvari, crc. Uglavnom, čita taj period dok ja nisam konačno dobio rezultat na kome je pisalo HIV pozitivan, je u mom slučaju trajalo sve to vreme 6 meseci skoro.
Koje to godine bilo?
2003. pred kraj godine. Zaprepastilo me je to da su prosto kao opareni nestali iz mog života. Upravo ljudi koje sam ono, voleo, imam osjećaj više nego svog brata, polubrata, kako god rođenog. Ljudi kojima sam verovao, kojima sam se dao onako maksimalno kao otvorena knjiga. Prosto su ti ljudi, pored toga što su okrenuli leđa, kao da su bili plaćeni da šire tu vest koju su od mene čuli da imam HIV, da šire, prosto kao da sam im rekao, e sad idite od mene da se više ne vidimo i ne družimo i širite vest da ja imam HIV. Dok one za koje sam smatrao poznanicima, ti ljudi su mi bili podrška, pružili ruku i ostali uz mene i dan danas uz mene. I ono što sam rekao sebi, izaći ću, reći ću javno. Jer jedino na taj način ti možeš neke stvari da promeniš kod ljudi. Ako živiš u strahu, a svi žive u strahu, ljudi koji imaju HIV, ti nećeš ništa promeniti.
Đurica danas ima svoju organizaciju koja se bori za prava ljudi sa HIV-om. A od 2014. član je Evropske komisije za prevenciju HIV-a.
Ali sve ovo što radi, ja mislim da će uveliko doprineti da neki mladi ljudi koji će tek otkriti HIV infekciju imaju bolje uslove lečenja.
U stvari će ostati tvoja borba.
Upravo, da bar nešto ostane. Mislim da moja borba ima smisla, iako neki veruju da nema, kao to je borba sa vetrenjačama, mislim da ima smisla, mislim da vidim sebe, da ću živeti normalno kao i svi drugi ljudi. Evo, ja ušao sam u 13. godinu kako imam HIV. Naravno, verujem da je to zbog terapije koju uzimam. Ja još gripu nisam imao. Volim za sebe da kažem da u 40. godini, pored svega, ja mogu na kraju dana kad legnem, bez obzira da li sam legao sam ili sa svojom drugom polovinom lepšom, da mogu mirno da spavam. Da mogu bez straha, bez utegnutosti da se javim na telefon kad god zazvoni, kogoda zazvoni, kogoda lupa na vratu bilo koje dobe dana i noći, da ja mogu bez da gledam na špijunku da otvorim, i što je najvažnije meni, da zaista mogu bilo kad i bilo gde da izađem i budem to što jesam.
Svoju priču nam je ispričao Đurica Stankov, autorka emisije Bojana Lasić.